11-ші бүлік. Ғайса өзінің 12 шәкіртіне насихат беріп бітіргеш, башқа шәһәрләрдә үйрәтеп һәм вағазлап йөрегә дип аннан китте. Яхья исә төрмәдә чакта Мәсихнең кылган гамәлләре хакында ишеткәч,
"Килергә тиеш булган зат синме? Әллә башка берәүне китекме?"
дип сорарга үзенең шәкертләрен җибәрде. Ғайса аларга җавап бирде.
"Барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаулылар тазарына, шукраклар ишетә, үлгәннәр терелеп тора һәм фәкыйрьләргә яхшы хәбәр иғлан ителә. Кем минем хакта шикләнми, шул бәхетле."
Яхья шәкертләре киткәндә, Ғайса халыкка Яхья хакында сөйли башлады.
"Сез шүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәлгән камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз соң? Купшы кием кигән кешенеме? Ә бит купшы кием кигәннәр сарайларда яшиләр. Ул чакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе, мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә бийегрәк. Изге язмада мин синең алдыңнан хәбәрчемне җибәрәм. Ул синең алдыңнан сиңа юл әзерләр" дип язылган сүзләр аның турында. Сезгә хак сүз әйтәм. Хатын-кыздан туган кешеләр арасында шумдыручы Яхьядан бийегрәк һич кем булмады. Әмма күкләр патшалыгында иң кичкенәсе дә аннан өстенрәктер. Шумдыручы Яхья көннәреннән алып бүгенгә хәтле күкләр патшалыгы өчен көрәш бара, һәм көч куючылар аны кулга төшерәләр. Чөнки барлык пәйгамбәрләр һәм бөтен канун Яхьяга кадәр пәйгамбәрлек иттеләр. Һәм әгәр кабул итәргә телисез икән, белегез, ул килергә тиешле Ильяс. Колаклары булган ишетсен. Хәзерге заман кешеләрен нәрсә белән чагыштырырга икән? Алар: "Без сезгә күңелле көйләр уйнадык, ә сез биемәдегез. Без кайгылы җырлар җырладык, ә сез кайгырып еламадыгыз" дип базар мәйданында бер-берсенә кычкырып утыручы балаларга охшый. Чөнки Яхья килде, ашамый да, шәрәп тә эчми, һәм кешеләр ул җенле диләр. Адәм улы килде, ашый һәм ише. Алар: "Күрегез әле, бирән, ишкеше, салым җыючыларның һәм гөнаһлыларның дусты" диләр. Ә Аллаһының зирәклеге үзенең эшләре белән хак дип исбат ителде.
Аннан соң Ғайса үзе эшләгән күп мөгъҗизаларны күргән шәһәрләрне тәүбәгә килмәгәннәр өчен шелтәли башлады.
"Кайгы сиңа, Хоразин! Кайгы сиңа, Бәйтсайда! Әгәр сездә эшләнгән мөгъҗизалар Тур һәм Сидун шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәр киеп һәм көлгә утырып тәүбә әйтәрләр иде. Ләкин сезгә әйтәм, хөкем көнендә Тур һәм Сидунга сезгә караганда җиңелрәк булыр. Әй, Капернаум, әллә сине күккә кадәр күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк, үлем патшалыгына кадәр төшерелерсең. Әгәр синдә эшләнгән мөгъҗизалар Сәдумда эшләнсә, ул хәзерге көнгә кадәр торган булыр иде. Ләкин сезгә әйтәм, хөкем көнендә Сәдум җиренә сиңа караганда җиңелрәк булыр."
Шул вакытта Ғайса әйтте:
"Атам, күкнең һәм җирнең хуҗасы, зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшерелгәнне балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкрана әйтәм. Әйе, атам, шулай эшләүне син яхшы дип таптың. Атам бөтенесен дә миңа тапшырды. Улын атасыннан башка һич кем белми. Улыннан башка атасын һич кем белми. Һәм улы аны кемнәргә ашарга тели, шул кешеләрдән башка атаны һич кем белми. Авырлыктан җафа чигүчеләр, һәммәгездә миңа килегез. Мин сезгә тынычлык бирермен. Минем камытымны үзегезгә киегез һәм миннән өйрәнегез. Чөнки мин юаш, басынкы күңелле, һәм сез тынычлык табарсыз. Чөнки минем камытым уңайлы һәм йөгем җиңел."